Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja tri pravoslavne svetinje, Kosijerevo, Stanjević i Podmajine, kazuju nam svoju priču. Uz ove dodajemo i naslove misije u Lukavičkoj parohiji i horu Kir Stefan Srbin.
Na svetinje koje ustvo, ne znaš šta je junaštvo i čojstvo.
Metropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Nikšićko-Budimljanskoj eparhiji tri svetinje, manastir Kosijerevo, Stanjevići i Podmajine. Prvi posvećen rođenju Presvete Bogorodice, drugi Svetoj Trojici, a Podmajine uspenju Presvete Bogorodice. Najprije Žana Vukosavljević nas vodi u Petrovića kod Nikšića u Kosijerevo.
Veliko je poštovanje u srpskom narodu prema Majci Božjoj, prema onoj koja je rodila Hrista Gospoda. Njoj u čast posvećen je manastir Kosijerevo, eparhije Budimljansko-Nikšićke u naselju Petrovići kod Nikšića. Zanimljiv je istorijski put ovog manastira, u isto vrijeme stradalni i obnoviteljski. O tome razgovaramo sa igumanom manastira Kosijerevo, ocem Arsenijem. Drevna srpska pravoslavna svetinja manastir Kosijerevo, koji je posvećen roždestvu Presvete Bogorodice Maloj Gospojini, imala je zanimljiv istorijski put. Oče Arsenije, ako bismo se vratili u prošlost, u ta davna vremena, šta sve tamo možemo pronaći o ovom manastiru?
Pričate o manastiru Kosijerevu, a početi od početka vrlo je teško. Pa ja ću početi negdje s kraja. pa ćemo se vratiti na početak. Zašto to govorim? Zato što je manastir obitavao na rijeci Trebišnici na lijevoj obali vjekovima i vjekovima. Da bi došlo vrijeme 1914. godine okupatori tadašnji Austrougari srušili su manastir do temelja. I to je jedna od prvih, da kažem, žrtava našeg naroda koji je podnio od okupatora. Srušenje namjerno po naredbi namjesnika Trebinskog Kotara, tadašnjeg okupacionog, tako da je uništena velika dokumentacija. Ostali su, hvala Bogu, svete moštre koje su do tada čuvane u manastiru. Ostalo je jedno evanđelje okovano, prilog jednog igumana Teodosija Miškovića, i ostalo je 2-3 krsta, i to je otprilike sve što je sačuvano. Tako da nemamo mi nekih dokumenata o životu manastira i njegovom bitisanju od starih vremena. E sad bi se ja navratio malo na početak. Postoji priča, narod naš kaže legenda, pa onda kad kažete riječ legenda, onda oni koji slušaju tako su naučeni, pa misle da to je tako, nešto izmišljeno. Međutim, ta priča kaže da je u 4. vijeku, kad je car Konstantin, onaj sveti car koji je sa svojom majkom sveti, koji je priznao pravoslavlje kao državnu vjeru, prohodi ovim našim prostorima i da je po njegovom promislu, da tako kažemo, osnovani manastiri Tvrdoš, Dobrićevo, Kocijerevo i Zavala. To je znači 4. vijek. E sad, istraživanja su najozbiljnija rađena u manastiru Tvrdošu za vrijeme lažnopočiške vladike Atanasija, i tačno se pokazalo da su ti neki detalji, to ti stručnjaci znaju da urade kako treba, iz 4. vijeka. Tako da mi smatramo da je manastir od tada, a imamo još jednu potvrdu. Kad je manastir srušen, pomenuo sam 1914. i kad je počeo da se obnavlja, obnovljen je na petim, nasim, na istom mjestu, ali na petim temeljima. Znači, 4 temelja su bila. Tokom turske okupacije manastir nije rušen. Jer su poslije Morejskih ratova Turci malo onako srdeti, kad su izgubili jedan dio primorja, pa su poharali manastir, neke malo konake spalili, ali crkvu nisu dirali. Tako da znači da je ta crkva iz srednjeg vijeka na nekim 4. temelju. Znači, manastir je, znači kako, manastiri su živi, to su živi organizmi koji žive sa narodom. Kad narod strada, stradaju manastiri, kad se narod upameti, pa se dozove, pa se moli Bogu, pa obnavlja dušu svoju, onda obnavlja i svoje svetinje.
Nakon Morejskog rata u drugoj polovini 17. vijeka manastir je zapustio. Tek početkom 19. vijeka iguman Dobrićevski započeo je obnovu Kosjereva. To je trajalo do 1914. godine, kada je porušen. Godine 1929. tadašnji mitropolit Crnogorsko-Primorski, a potonji patrijarh srpski Gavrilo Dožić, raspisao je oglas za obnovu manastira.
I manastir je po projektu jednog ruskog arhitekta koji je izbjegao iz Rusije poslije Oruce, Vasilija Nikolajevića Androsova, po njegovom projektu je urađen kako što mi sada vidimo. I osvještan je 1933. godine, 1933. Osvještao ga je patrijarh, tadašnji mitropolit Gavrilo Dožić, potomni patrijarh, i on je tu bio na tom mjestu gdje je vjekovima bio i milenijuma do 1960. neke godine, kada je vlast tadašnja odlučila da tu napravi branu, napravi jezero, i znači sve što je manastir imao, objekte, sve je potopljeno, ostalo je pod vodom, samo je ova fasada koju sada vidimo, kamena, iznešena. Znači, crkva još stoji u vodi, još nije urušena, stoje konaci, stoje sve ono što je bilo, stoji imovina, sve je to ostalo pod vodom, iznešeno je tada ovljenom i brežuljak. Eto, slava Bogu, mi se trudimo da koliko toliko to malo upristojimo, da ipak ga vratimo u neki svoj, neću reći prvobitni, ali da približimo. Jer bio se manastir u mjestu Kosjerovo, to je, kažu, jedno od najljepših mjesta bio na ovim prostorima stare Hercegovine. Nažalost, to je sad sve pod vodom. Pa eto, daće Bog da malo to sve upristojimo.
Autor monografije Manastir Kosjerevo, Čedomir Popović, podsjeća kako se manastir prvobitno nalazio u jednoj pitomoj dolini na 13. kilometru južno od Bileće, na lijevoj obali rijeke Trebišnjice. O tome svjedoče, kaže, i sljedeći opisi manastira Kosjerevo, koje su ostavili istraživači 19. i 20. vijeka. Ovaj manastir se nalazi na samoj crnogorskoj granici, na obali rijeke Trebišnjice, u dnu Kosjerevskih strana između Crvene stijene, Zavođa i Dubočana. Položaj na kojem je ozidano ovo manastirsko zdanje potpuno se slaži i odgovara duhu monaškog života. To je jedna usamljena surdolica. Tako kada sađete kod manastira, samo možete vidjeti dvije protivne strane brda, preko kojih se ne može vidjeti, osim što čovjek iznad sebe vidi mali prostor nebeskog svoda. I to je sve. Što čovjek vidjeti može, tu se čovjek čisto izgubi, a sam sebe osjeća skučena, kako u pogledu prostora, tako i u mislima. I čisto nas spopadne neki duševni sumor, da jedva iščekati možete da iz te kotline izađete na stražnicu i pogled puštite niz vazdušno polje put Bileće i Trebinja niz bratsku Hercegovinu.
Znamo da svaki pravoslavni manastir ima svetinje koje čuva. Šta to čuva manastir Kosjerevo?
Pa jedna od među prvim, da ne kažemo, najveća svetinja je kod nas stopalo svetog apostola Luke. Ono je u manastir došlo 1933. godine na dan svještavanja. Tada je važno počivši kralj Aleksandar bio obećao da će doći na svećenje, nije mogao zbog nekih svojih obaveza, ali je poslao svoju ekipu, svoje ljude i oni su donijeli stopalo. E sad, i o stopalu ne znamo tačno podatke, okle je došlo, kako je došlo. Uglavnom ima, pretpostavlja se da ga Belogardejci donijeli iz Rusije i eto, dali na čuvanje carskoj, kraljevskoj porodici Karađorđevića i oni su se udostojili da ga prilože manastiru Kosjerevu. Tu ima još mošti i za koje ne znamo, ima za koje znamo. Ima česta svetog promučenika Đakona Stefana, ima jedan prst, pretpostavka je da apostol Tome, ni to nije sigurno. I sad imamo ovih novih mamičestu Jovana Zlatoustoga, Nektara Eginskog, Serafima Sarovskog, velikomučenice Marine, kod nas Srba poznate kao Ognjena Marija, i ima tu još čestica od više svetitelja.
U drugom kivotu čuvaju se mošti svešteno mučenika Rista Jaramaza, koga su partizani mučki likvidirali na Jovanjdan 1942. godine. Bio je poznat kao pjesnik i mislilac. Iza sebe ostavio popadiju i petoro maloljetne djece. Tokom pohoda manastiru Ždrebaonik kod Danilovgrada imali smo mogućnost da se poklonimo moštima svetog Arsenija Sremca, nasljednika prvog arhijepiskopa srpskog svetog Save.
I monahinje su nam rekle da su se te mošti nekada nalazile upravo u manastiru Kosjerevo.
Pa interesantna je priča sa svetim Arsenijim Sremcem. Mi znamo, on je nasljednik svetoga Save. Sam sveti ga je Sava postavio za svog nasljednika. Te su mošti išle od manastira do manastira. Uglavnom, u Kosjerevu su bile od 1884. do 1914. Znači, 1914. ljudi su pretpostavili da se tu nešto dešavati, pa su mošti se to sklonili u jednoj crkvi ovdje, našoj seoskoj. I tu se bile jedno vrijeme, pa onda su premještene u Ostrog, pa iz Ostroga vraćene, neđe, ja mislim, 21. u manastir Ždrebaonik. Mi smo po blagoslovu važno počivšeg mitropolita Amfilohija, mošti su bile kod nas 2018. 7 dana. Tako da je narod mogao da dođe i da se pokloni. Mislim, mogu i sad ko hoće. i normalno su vraćeni u žabovnik na mjesto gdje im je, gdje danas počivaju.
Bratstvo manastira Kosjerevo danas se čine iguman jeromonah Arsenije sa kojim smo razgovarali, jeromonah Andrej, monah Spiridon i iskušenik Jovo.
Baš kao i Kosjerevo i Stanjevići su se podigli iz pepela. Svetinja je vaskrsla iz ruševina prošlosti u neizmjernoj ljepoti slave Božije kao svetionik duhovnosti koji gleda na Jadransko more.
Nakon što smo završili posjetu Kosjerevu i srdačno se pozdravili sa bratstvom ovog manastira, zaputili smo se ka moru. Krajnji cilj našeg sljedećeg odredišta nalazi se na 800 metara nadmorske visine u selu Pobori iznad grada Budve, manastir Stanjevići, odakle pogled daleko seže ka plavom horizontu. Ktitor manastira je veliki vojvoda, plemić Nikola Stanjević iz 14. vijeka. Ovaj stari manastir Srpske pravoslavne crkve Mitropolije Crnogorsko-Primorske posvećen je Svetoj Trojici, a Trojičin dan je manastirska slava. Stradanje, rušenje, zatiranje i obnova čine istorijsku sliku i ovog manastira poput većine srpskih svetinja. Zbog turskih upada vladika Danilo iz Cetinskog manastira prelazi u Stanjeviće 1714. godine i rukovodi radovima obnove. Nekoliko godina kasnije dogradnju manastira vrši i mitropolit Sava Petrović. U Stanjevićima je krajem 18. vijeka djelovala i sveštenička škola koju je pohađao i Sveti Petar Cetinski. Bio je 30 godina pogranična karaula Austro-Ugarske imperije. Proces njegovog trajnog propadanja počinje 1839. godine. Dugo je bio samo gomila kamenja. Tek 1996-97. godine, za vrijeme mitropolita Amfilohija i igumana Dimitrija Blagojevića, započinje savremena obnova Stanjevića. Mjesec dana pred osvećenje 2018. godine, prosječen je put do manastira. Raščišćavanje terena i zahtjevni poslovi urađeni su zahvaljujući vojsci Jugoslavije.
I evo gledajte, to što smo mogli za sada uradili smo. 2018. rekoh, je bilo veliko osveštanje manastira, a onda neprekidno, znate, živa velika Božja kuća, treba stalno to nešto raditi, popravljati, unapređivati.
Hriste Bože, ispasi nas.
Slava Oču i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i vijekove vijekove.
Od 2004. godine na čelu monaškog bratstva manastira Stanjevići je iguman arhimandrit Jefrem Dabanović. Svoje molitve uznose i jeromonah Jovan Šljivančanin, monah Simeon Dragović, poslušnik Vesko Stjepović i naš sagovornik, monah dr. Pavle Kondić, koji je upravnik zadužbine mitropolita Amfilohija. Legat čine biblioteka sa preko 25.000 naslova knjiga i časopisa i mitropolitov radni kabinet.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Bogosluženje je neprekidno. U dane časnog posta sve se dodatno pojačava i produbljuje.
Oče Pavle, sa kakvim mislima treba čovjek da uđe u hram Božji?
Pa sa onim mislima koje je iskazao prorok Božji David u 50. psalmu. Srce čisto sazdaju meni Bože, duh prav obnovi utrobi moju. Onda će ti biti mile žrtve hvale, prinosi i žrtve spaljenice. Dakle, čisto srce i čist um, koliko možemo da imamo, pa onda da dopunimo taj proces Domu Božijem. Evo nas ovdje u crkvi Svete Trojice, manastira Stanjevići. Ova sadašnja crkva je osveštana od vladike Save 1735. godine. Podigao ju je vladika Danilo, koji je obnovio ovaj naš manastir na starim srednjovekovnim temeljima. Pošto je Cetinski manastir bio razoren 1692. godine, to i piše ovdje, vidite, na ovoj ploči, ovaj dom Životvorne Trojice, utemeljio veliki vojvoda Nikola Stanjević 1338. godine gospodnje, razoren je agarijansko-turskom silom u 16. vijeku, obnovljen trudom mitropolita Zetskih i Crnogorsko-Primorskih iz kuće Petrovića Danila, Save, Vasilija, Petra I. i Petra II. U 18. vijeku austrijskom silom obesvećen, znači pretvoren je u kasarnu, rekli smo, 1839. godine i zapustio 1869. godine. Obnovljen blagoslov mitropolita Crnogorsko-Primorskog Kiran Filohija od 994. godine trudom igumana Dimitrija, koji je bio, znači, do 2004. godine. I ostavili smo ovdje praznu, treba da dopišemo da je osveštan septembra mjeseca 2018. godine u vreme igumana Jefrema Dabanovića i nas petorice monaha ovdje.
Doći u Stanjeviće, a ne popeti se na kulu, bio bi propust.
Oče Pavle, otkuda top u manastiru?
Pitajte prvo vladiku mitropolita Savu, koji je kupio 1768. godine dva topa i postavio ovdje na kulu, a onda i Svetog Petra Cetinskog, koji je 1806. godine zarobio dva francuska topa ovdje ispod Kotora i dodao ovdje. Tako da smo imali četiri topa, a naravno top služi, kod nas služi za odbranu, ne za napad, zato je on fiksiran ovdje. Ako ti napadneš na manastir, onda ćemo da se branimo. I imamo pravo da se branimo. Tu nema zla nikakvoga, kako kaže Njegoš, braniti se i od tirijanstva. A zato što je manastir bio razoran od Venecijanaca 1867. godine i opljačkan, imamo dosta tih dokumenata i svedočanstava. I onda kad ga obnavljao mitropolit Sava, on je rekao, ne, spuštavak se ja na vaše uže, umalo se uže ne pretrže, od sada smo viši prijatelji, nećete vi mene više napadati tu na Božju kuću i uništavati ono što sam ja skupljao i tekao s ovim narodom da bude za opšte dobro. Ovo je naravno replika francuskog topa koji smo ovih godina obnovili, makar jednog od četiri topa. Ima dosta dokumenata, pogotovo ruskih. Ruski konzulat je bio i u Kotoru, pa potom u Dubrovniku, tako da ti putnici koji su dolazili ovde kod tih mitropolita Petrovića, kažem, Save, Vasilija, Petra I i II, onda su oni ostavili puno tih zapisa o ta četiri naša topa koji su ovde bili do 1839. godine, kad je nažalost manastir laiciziran, odnosno pretvoren u austrijsku pograničnu karaulu. Tako da, eto, i to je jedan od spomena čuvanja naše tradicije, naših korena, našeg istorijskog iskustva i načina preživljavanja. I zato smo, kad smo obnavljali ovu kulu, vidite, stavili ovaj kapitel, koji je naravno kopija kapitela iz manastira Visoki Dečani, ovaj cvetni, vidite, sa cvetovima, to je naravno sa Cetinskog manastira kapitel, i ova dva ovde na čelu su iz manastira Svetog Arhanđela Mihajla kod Prizrena Dušanove zadužbine, jer je upravo, rekli smo, veliki vojvoda Nikola Stanjević bio njegov pouzdanik i prijatelj, saradnik, odavde je ponikao i tamo služio narodu Božijem kao visoki načelnik, da kažemo, generalštaba srpske srednjovekovne carske vojske. Tako, dakle, na to su temelji koji nas obavezuju. Sa spoljne strane ima 10 grbova, počeši od grba Vizantijskog, pa Nemanjića, Brankovića, Lazarevića, Petrovića, Crnojevića, naravno. I imamo stavroteku na ovim prelomima Lukova, 10 krstova. Dakle, počeši od Hrizmona, Hieronog, vremena cara Konstantina Velikog, pa Jerusalimskog krsta, krsta Jovana Vladimira, pa redom Hilandarskog krsta, Svetosavskog krsta, Ruskog, Gruzijskog. Ima tu duboke svoje slojeve i simboliku ovaj naš prostor, kao i ovaj cvetni floralni dole elementi koji su, vidite, kojima je ukrašen ovaj pod. Sve to ima duboki svoj smisao, kao i čitave ove arkade srednjovekovne koje smo obnovili.
Thank you. Raški Basilije.
Hodočasteći do Bogom spasavanih svetinja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori stižemo i do Podostroga, Majne ili Podmajne, nadomak starog grada Budve. Poslušajmo što je našoj Žani Vukosavljević o stradanju i vaskrsenju ove svetinje ispričao jeromonah Vasilije, sabrat manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Podmajnama.
Posjetu manastiru započeli smo dolaskom na svetu liturgiju. Očekivano, od ranog jutra hram i bogoslužbeni prostor oko hrama ispunile su vjerničke duše.
Podostrog, drugi naziv za Podmajne, manastir Srpske pravoslavne crkve Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koji je podignut iznad grada Budve. Njegova nebeska zaštitnica je Presveta Bogorodica, Majka Božja. I mi smo posjetili ovu srpsku svetinju i vidjeli kako ona danas živi.
Pre svega da vam poželim dobrodošlicu u našu svetinju. Pomaže Bog i drago nam je da ste nam gosti i da možemo da evo podelimo s vama deo ovog našeg iskustva i naše radosti prebivanja u ovom svetinji koja je pod zaštitom Majke Božje, posvećena njenom slavnom uspenju. Manastir datira iz još davnih perioda. Pretpostavlja se, neke istorijske pretpostavke su da je još Stefan Dečanski napravio temelje ove svetinje. Tada nije bio manastir, ali budući da je on bio upravnik Zete, pre nego što je postao kralj čitave Srbije, on je ovde napravio sebi tvrđavu gde je odmarao i provodio neke trenutke u razmišljanju i opuštanju za neke teške odluke koje ima da donese u ime čitave države. Tako i dakle iz tog doba se pretpostavlja da datira i ova manastir i mala crkvica koja je sa druge strane manastira ispod zvonika, ona je, pretpostavlja se, iz tog doba bila dvorska crkvica gde se i sam kralj često molio Bogu.
Podmajne. Naziv manastira vuče korijen od bokeškog plemena Majne, koje je svoje zborno mjesto imalo na ovom prostoru. Manastirski kompleks čine manastirska crkva Uspenija Presvete Bogorodice iz 15. vijeka, zadužbina Crnojevića i manja crkva posvećena Svetoj Petki iz 1747. godine, zadužbina mitropolita Sava Petrovića. Kažu da je u maloj crkvi svojevremeno kao đakon služio i Sveti Vasilije Ostroški. Vladika Petar II. Petrović Njegoš često je boravio i pisao u ovom ambijentu molitve i tišine.
Pisao je i veći deo Gorskog venca u svojoj rezidenciji. On je i napravio iznad male crkvice biblioteku i tu svoju keliju, a i u ovom ovde ambijentu koji je bio mnogo drugačiji nego sad, jer je Budva bila samo stari grad i ono je sve bilo budvansko polje koje je bilo močvarno i slabo naseljeno, tako da je ovdje bio jedan ambijent mira i molitve. Tako i Petar Cetinski je, da kažem, tu također bio, a posle Njegoša, stvari već za njegovo vrijeme, zbog istorijskih nekih previranja između Mletaka, Austrije i Turske, je vladika Njegoš ustupio ovaj manastir, kao i manastir Stanjeviće, Austrougarskoj monarhiji za neku svotu novca, pominje se nekih 30.000 forinti. I od tad je u neko vrijeme bio u sklopu Austrougarske monarhije i mala crkvica, se kaže, bila je zatvor za vojnike. Međutim, to nije bilo tako dugo jer Majka Božja nije dopustila da se njena svetinja skrnavi i u pismu koje je sveštenik Filip Tanović, koji je bio paroh u to vreme ovim prostorima, u tad kada je on pisao ruskom caru i beogradskom mitropolitu, tražio novac za otkup svetinje jer je se u manastiru desilo, kako on piše, veliko čudo o kome sva Evropa priča, da je za par dana sav garnizon vojske je ili su ih našli mrtve ili su pobegli od straha, da je svetinja ostala prazna i da su austrijske vođe, namjesnici ovim prostorima, su pisali austrijskom caru da ovdje ne bi smeli više da dovode vojsku, onda su, da ne bi to uzalo do ovdje stojalo, odlučili su da je prodaju u privatno vlasništvo. I javio se iz katoličke, u ime katoličke crkve, da je otkupe i dali su već sklopili dogovor na licitaciji. Međutim, sveštenik Filip Tanović je išao i pisao austrijskom caru da ponovi licitaciju jer nije bio upućen da bi on hteo da otkupe u ime naše crkve. I to je učinjeno posle nekih peripetija. Manastir je došao opet u vlasništvo naše i nikad on nije posle zaživeo kao manastir. Tu je sveštenik Filip Tanović, tu vreme Njegoša u tom nekom 18. 19. veku je bio tako očuvao ga, je bio je dosta srušen. To u to vreme, baš pred to prodaju, je jedno trogodišnje dete slučajno zapalilo manastir i veći deo je kompleksa tad izgoreo, a posle toga u buni je također austrijski vojnici radi odmazde su spalili manastir i on nije više bio u tom smislu. Bio je negde životario, eto i negde i kroz balkanske i kroz svetske ratove, a u 20. veku, negde tako 70. godina, je jedan monah Goraz de Kleva iz Slovenije, koji je primio pravoslavlje, došao i tu je boravio do 79. kada je veliki zemljotres dokrajčio ono što ratovi, požari i poplave nisu. I on je od tad i sam bio, razočarao se i vratio u Sloveniju gdje se i upokojio, a manastir ostao pust sve do u naše vreme, negde 95. godine, kada je čudesni monah Sava Komatović, došavši iz Srbije, iz Žičke eparhije, došao ovde i prvo obnovio manastir Duljeva, onda se negde mu je došla ta neka zamisa od Boga nadahnuće da obnovi i ovu svetinju koju je bilo u to vreme i za državu teško da obnovi, a kamoli za jednog pojedinca koji nije imao podršku ni naroda u to vreme, gde u Crnoj Gori pogotovo crkva bila potisnuta i negde i pregažena, ali on nije gubio nadu i veru. On je išao kod mitropolita Filohija, koji je u to vreme bio metropolit na ovim prostorima, i tražio blagoslov da obnovi svetinju. Metropolit u prvo vreme nije mislio da je to nešto realno i malo se libio da mu da blagoslov. Kaže, gdje ćeš ti, Savo, ovo ne može ni cela crkva da obnovi, ni država ti. On je bio uporan, samo ti meni, vladiko, daj blagoslov, novac ti ne tražim. I vladika mu je dao i od tad je počela obnova ove svetinje kakvu danas imamo. On i još tri monaha, otac Benedikt, otac Zaharija i otac Agaton, su ovdje spavali na prikolici, tu su kuvali na tri kamena, ali su bili uporni malo po malo, od jednog, od drugog, od trećeg, skupljalo se priloga, narod prilagao i radio koliko je mogo i do 2006. godine se manastir podigao, obnovljen je i ovaj gostinski konak i osveštan, i time je ta spoljašnja obnova završena.
Put i djelo igumana Save, koji se upokojio 1998. godine, nastavio je nastojatelj manastira, otac Benedikt. a od 2010. godine današnji iguman široj javnosti poznati otac Rafailo Boljević. Bratstvo čini 20 monaha i 10 iskušenika. Manastir Podmajine ima danas intenzivan duhovni život kao nikad u istoriji svog postojanja. Budva se ubrzano izgrađuje, te je manastir, nekada izdvojen, sada postao dio gradske zone.
Potreba je stanovništva za, pored tog materijalnog života i teškog i neizvesnog, ali i za duhovnom žeđu i duhovnom hranom, a to je isto neki promisao Boži da ovdje na obronku Budve da stoji jedna takva svetinja pod pokrovom Majke Božje koja zadovoljava potrebe i ne samo budvanskog stanovništva, već i ovim, da kažem, društvenim mrežama, internetom, da se reč Božja širi po čitavom svetu. A evo i vaše prisustvo tu je također jedna potvrda toga, da, toga što Majka Božja ovdje dela.
Uoči pete subote časnog posta, kada se slavi zaštita Majke Božje i spominju sva njena čuda koja učini, iznesena je celivajuća ikona Presvete Bogorodice. Više puta manastir je rušen i stradao u požarima. Zato ne treba da čudi što je freskopis u jednoj tako staroj bogomolji novijeg datuma.
Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija Lukavička u istočnom Novom Sarajevu osnovana je u januaru 2021. godine sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Dabrobosanskog Hrizostoma. U jednom od hramova ove parohije djeluje i hor Kir Stefan Srbin. Ovo je priča o ljubavi prema pravoslavnom pojanju, ali i prema vjeri. U priči Milana Đurovića govore Jerej Vidak Vujedinović, paroh Lukavički, Vedran Papaz, Anđela Prorok i Danica Mrkajić.
Kao i u drugim parohijama, tako i ovoj Lukavičkoj u istočnom Novom Sarajevu isprepliću se vjera, zajedništvo i tradicija. U dva hrama Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Varnave okupljaju se vjernici povezani ljubavlju prema Bogu i bližnjem. Kažu da vjera raste kroz molitvu, a da dodatnu duhovnu ljepotu i harmoniju u sveto bogosluženje unosi crkveni hor. Jedan takav hor, Kir Stefan Srbin, upotpunjuje liturgije u hramu Svetog Vasilija Ostroškog. Osnovan je prije 3 godine blagoslovom mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma.
Dali smo mu naziv Kir Stefan Srbin po srednjevjekovnom srbinom muzičaru i horovođi i piscu koji je djelovao sa kraja 14. vijeka na 15. vijek i radio je na dvoru Đurađa Brankovića. Vrlo nam je bitno također zato što njegova djela koja su sačuvana iz tog perioda govore također o bogatoj tradiciji srpskog pjesništva sa kraja 14. i početka 15. vijeka, dakle da se očuva ime tog jednog velikog muzičara i pisca iz tog perioda.
Kir Stefan Srbin broji više od 20 članova. Dodatnu ljepotu ovom horu daje to što u njemu zajedno pjevaju i mladi i stari.
Moram da kažem da sam prije 3 godine spoznao Hrista i da prije toga vjera je za mene bila samo onako mehanička stvar. I kada sam upoznao Hrista i spoznao šta je zaista prava ljubav, pritom uvijek volio muziku, uz pomoć oca Vidaka Vujadinovića, priključio sam se horu Kir Stefan Srbin, istočno Sarajevo. Moram reći da je jako značajno. Mi oponašamo anđelsku muziku, tu heruvimsku pjesmu, a sami anđeli se uvijek oprisutnjuju u hramu gospodnjem. Tako da mislim da podižemo svijest mladim ljudima koliko je vjera bitna i ispunjavamo tom muzikom i tim našim glasom.
Student sam 3. godine Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Muzička akademija, i baš zbog toga ovaj hor za mene od velikog značaja. Nekad u budućnosti možda i ja budem vodila neki hor, ovo ipak amaterski, i baš iz tog razloga želim da ih podržim i da uputim ljude da se što više priključe vjeri, jer sam ovaj hor je mene, da kažem, na neki način produhovio i otvorio mi mnoge vidike da bolje zapravo shvatim suštinu vjere kao pravoslavna hrišćanka.
Ja sam se horu priključila 2021. godini 1. oktobra kada je održana prva audicija za osnivanje hora Stefan Srbin pod rukovodstvom Jereja magistra Vidaka Vujedinovića. Ljubav prema horu se javila još od malih nogu kada smo sestra i ja sa roditeljima dolazili na bogosluženje i uvijek smo nekako gledali prema balkonu i tad se pojavila želja da i mi budemo dio toga i član svega toga. Ovom prilikom bih pozvala sve zainteresovane i mlade i starije. Potrebno je samo da imaju muzičkog sluha, ne moraju biti muzički obrazovani, da nam se pridruže i da zajedno slavimo Boga.
Blagoslovo mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma pri parohiji Lukavičkoj djeluje i muzički sastav Katera. Osnovan je na inicijativu Jereja Vidaka Vujedinovića te Peđe Harta, docenta na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ovaj sastav učestvuje u brojnim kulturnim svečanostima u organizaciji parohije.
Rosi zemljo, rodi žito, pjevaj rode, ponosi to.
sastav katera je osnovan evo prije već skoro 10 godina i dali smo mu naziv po starom gradu koji je postojao ovdje na lokalitetu Kotorac, koji pominje Konstante Porfirogenit. I vrlo nam je bitan taj naziv bio zato što govori o tradiciji srpskog naroda na ovim prostorima. Muzički sastav katera njeguje duhovnu muziku uz instrumentalnu pratnju i tradicionalne srpske pjesme.
Upravo jedna od pjesama ovog muzičkog sastava posvećena je hramu Hrista Spasitelja, koji će uskoro krasiti Trg Srbije. Se gradi uz blagoslov mitropolita Hrizostoma, koji je 2022. godine i osveštao temelje. I to će biti još jedno mjesto saborovanja i molitve u crkvenoj opštini i parohiji Lukavičkoj u istočnom Novom Sarajevu. A poseban doprinos svemu tome da će upravo hor Kir Stefan Srbin, koji će u novoizgrađenom hramu oplemeniti svako bogosluženje.
Kad osjećate veliku ljubav i kad vas ta ljubav potiče na molitvu, onda talasi vaše ljubavi zapljuskuju onoga za koga se molite i utiču na njega. Tako vi oko njega stvarate zaštitni oklop i vršite uticaj na njega. Vodite ga putem dobra. Vidjevši vaš napor, Bog štedro daje blagodat svoju i vama i njemu. S ovom poukom svetog Porfirija Kavsokalivita i uz životodavni pozdrav Hristos Vaskrse odjavljujemo iskre pravoslavlja, u kojima su se za odličan zvuk starali Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku odabrao Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Želimo vam svako dobro.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.